Laidą ekspertai patarė pristato Solpripa, projekto partnerė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Ši laida parengta įgyvendinant Solpripa projektą, iš dalies finansuojama pagal ES teisių, lygybės ir pilietiškumo programą 2014-2020 metais. Laidoje pateikiama informacija yra tik organizatorių nuomonė, jie visiškai atsako už jos turinį. Europos komisija neprisiima jokios atsakomybės dėl poveikio, kurį gali sukelti šioje laidoje pateikta informacija. Solpripa – valstybės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Riomerio universiteto įgyvendinamas aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo informuotumo didinimo projektas.
Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prasidėjus pandemijai kilo daug diskusijų, pirmiausiai kokius duomenis apie savo darbuotojų sveikatą gali rinkti darbdavys, o kokius duomenis apie sergančius galima skelbti viešai. Tačiau šiandien laidoje ekspertai patarė aiškinsimės, kaip COVID-19 pakeitė bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Ir šiandien to klausiu savo pašnekovės, laidoje dalyvauja Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė. Sveiki.
Sveiki.
Na, prasidėjus pandemijai valstybės institucijos tarsi perėmė ligos kontrolę į savo rankas, ar ne? Neišvengiamai pradėjo spręsti asmens duomenų apsaugos, privatumo šitie klausimai. Ar Lietuva kažko išsiskiria su šitom problemom, su kuriais susiduria, ar vis dėlto visos ES šalys su panašiom problemom susiduria?
Žinot, kiekvienam savos problemos yra pačios svarbiausios ir mes savo visą laiką kažkodėl, bet ir viešoje erdvėje matau, kad mes lyg ir kažkokie ypatingi, kad pas mus labai didelės bėdos, bet iš tikrųjų tai Lietuva nieko neišsiskiria ES kontekste. Mes turim tas pačias bėdas, bet kalbant apie asmens duomenų tvarkymo ir privatumo klausimus, tai iš tiesų, kas atsitiko tokio naujesnio, tai Europos duomenų apsaugos valdyba, būdama nepriklausoma europinė institucija, iš visų asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų sudarė darbo pogrupį, kuriame būtent europiniu mastu yra koordinuojami tam tikri klausimai, būtent susijęs su asmens duomenų tvarkymu. Kad nebūtų taip, kad vienoje valstybėje toleruojamas tam tikras aukštesnis standartas, kitoje jau ir žemesnio pakanka. Tai šitoje vietoje mes visi ES piliečiai turėtumėm jaustis vienodai saugiai visoje ES.
Ar kažkas tai iš esmės keitėsi prasidėjus COVID-ui?
Iš tikrųjų, pasakyt, kad iš esmės kažkas pasikeitė, greičiausiai gal taip negalima, bet mes visi pastebėjom, kad dabar atsirado daugiau teisės aktų. Taip? Iš tiesų, pakankamai daugiau tvarkymo atsirado vien dėl to, kad reikėtų kontaktus atsekti sąlytį turėjusių asmenų su sergančiaisiais arba tai pačiai prevencijai vykdyti, bet tokio labai naujienų išskirti negalėčiau.
Ar buvo Lietuvoje atveju, kai duomenis, tarkim, apie sergančius rinkti nepagristai ir nusižengiant būtent bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams?
Labai geras klausimas. Iš tiesų, dar pirmosios bangos metu buvo atvejis, kai viena iš kurortinių savivaldybių planavo apie visus atvykstančius asmenys į savivaldybę duoti užpildyti formą ir prašyti pateikti vis nemažai tiesiog duomenų, kad irgi motivuodama tuo, kad reikalinga koronaviruso infekcijos prevencijos tikslais. Bet šiuo atveju, kai mes pasitiravom, tai vėlgi gauta dviprasmiška informacija, buvo supainyti turizmo įstatymo, būtent reikalavimai ir savivaldybės norai, būtent dar ir kitais tikslais tvarkyti duomenis. Laimė, savivaldybė atsisakė savo planų, kreipusis inspekcijai, bet kas neramina, kad vienas pavyzdys norėta, jau buvo beveik be užkrečęs ir kitas savivaldybės netinkama elgtis.
Na, prasidėjus pandemija, iš pradžių buvo skelbiama užsikrėtusių lytis ir amžius. Ar tai kažko ypatingi duomenis, ar vis dėlto nereikėtų jų skelbti?
Na, jeigu aš jūsų pasitiraučiau, ar lytis ir amžius labai jautrus duomenis? Greičiausiai sakytumėt, kad ne, taip. Bet viešoje erdvėje paprastai, na, neapsiriboja tik tai šitą informaciją, kai norisi labai išsamei išgvildenti tam tikrą situaciją. Ir akivaizdu, kuo tos informacijos apie vieną asmenį daugiau paskelbiama, ne tik tai lytis ir amžius, jau yra galimybė ir nustatyti konkretaus asmens tapatybę. Na, akivaizdu, visuomenė kartais būna ir nepakantis ir gančiųjų atžvilgių. Tai
tas, ir gana dažnas atvejis.
Ir gana dažnas atvejis, nebūtinai, na, ar tai sirgtų žmogus gripu, ar COVID-19 būtų, taip. Tai šitoj vietoj vėl reikėtų atsiminti, kuo daugiau informacijos kelbi, tuo didesnė tikimybė visgi atskleisti jautrį informaciją ir ypač specialių kategorijų duomenis. Bet vienareikšmiškai, jeigu tai yra nuasmeninta informacija, tai bendrasis duomenų apsaugos reglamentas tikrai netaikomas, tai šitoj vietoj nereikėtų baimintis.
Ar buvo tokių atvejų nuo pandemijos pradžios, kai tarkim buvo per daug pasakyta apie žmogų, na tarkim viešoje erdvėje, kad buvo praktiškai įmanoma identifikuoti, kas tas sergantysis?
Na, iš tikrųjų, tokių signalų buvom sulaukę iš žmonių, kai jiems patiems atrodė, kad tikrai iš pateiktos informacijos kaimynam, draugams ir artimiesiems buvo tikrai aišku, apie ką eina kalba. Bet tai va šitoje vietoje reikėtų ir pasakyti stop ir atkreipti dėmesį. Nebūtinai visai visuomeniai turi būti aišku, apie ką eina kalba. Užtenka, kad ir dalis jos keli žmonės tave atpažįsta iš tos informacijos. Ir kita vertus ir sveikatos priežiūros įstaigos išskyrė tam tikrus atvejus, kai ir patys žurnalistai gal ne visai etiškai elgėsi, bandė pro langus fotografuoti ir panašiai, kasgi tie sergantieji. Bet mes suprantam, kad nu visgi tai tam tikras neigiamas pasekmes kelia žmogui ir tų pavyzdžių tokių buvo. Bet teisybės dėlį reikėtų atkreipti dėmesį visgi, kad tai, kas yra skelbiama visuomenės informavimo tikslais, žurnalistikos tikslais, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija neprižiūri. Tai prižiūri žurnalistų etikos inspektorius Lietuvoje.
O tarkim, yra kažkokios sankcijos, na, jeigu verslas na, paskelbia per daug duomenų apie žmogų, kur jau galima identifikuoti, kas tas sergantysis. Tam patiem tikriausiai kolegom, kurie labai prašo ir nori žinoti, kas jų tarpe serga.
Nebejotinai, sankcijos yra. Tai dėl sankcijų bendrasis duomenų apsaugos reglamentas iš tiesų numato labai ženklias sankcijas iki 20 milijonų eurų. Tik tai, aišku, kiekviena skaitinė mažesnė vertė, jinai gali būti skirta. Vėlgi, kiekviena sankcija turi būti proporcinga, veiksminga ir atgrasanti. Tai reiškia, kad viena įmonė jinai galėtų būti vienokia, kitai kitokia. Kas liečia viešąjį sektorių, tos administracinės baudos yra ženkliai mažesnės. Bet vėlgi, na, mes suprantam, gali būti situacija nelygi, gali būti tiesiog žmogiška klaida, o gali būti tikrai piktybiškai atskleisti asmens duomenys absoliučiai tiems asmenims, kurie tikrai tos teisės neturėjo žinoti.
Visuomenės sveikatos centras taip pat skelbia užsikrėtusių kelionių maršrutus. Na, ar čia šitoje vietoje neišvelgėt nieko blogo?
Jeigu tas kelionių maršrutas, žinote, skamba taip, kad raginame visuomenę atkreipti dėmesį, kas ten lankėsi tokia ir tokiai vietoj, tai aš iš tiesų gal net ir norėčiau tai žinoti ir nematyčiau čia jokio asmens duomenų apsaugos pažeidimo, bet jeigu mes skelbiame konkrečiai jau žmogaus maršrutą, papildomius duomenis apie jį, tai ne visai ta pati informacija vadinasi. Bet jeigu maršrutas, tai tikrai jokio blogio nematau. Kita vertus, žinot, inspekcija visą laiką sakė, kad pačioje pradžioje bet kokios nelaimės, kas tai jinai bebūtų, yra labai svarbu daug ir labai smulkios informacijos. Na, mes dabar matom, kad didžioji dalis tos informacijos tai yra statistika. Ir akivaizdu, kad didžiaja dalis mus domina statistika ir konkrečiu atveju turim ir pranešimus, kad pavyzdžiui, dėl židinių kažkokių, tai bet to ir pakanka, tai čia šiuo atveju privatumas tikrai nėra pažeidžiamas.
O kokius duomenis išskirtumėt, na, kaip neskelbtinus būtent pandemijos metu ir kiek plačiai galima apskritai informuoti apie asmens sveikatos būklę ir jo gydymą?
Labai tinkamas klausimas, nežinau, kad mes labai dažnai jos laukiame. Nes paprastai klausia, ne ką mes galime skelbti, ko mes neturėtume iš viso skelbti. Tai deja, žinokit, neturiu aš gerų žinių. Šitoje vietoje tokio sąrašo sudaryti tikrai neįmanoma. Na, apie ligą ir diagnozę mes suprantam, kad jeigu jau tikrai galima identifikuoti asmenį, tai visgi reikėtų jo atsiklausti, ar jisai sutinka, kad informacija būtų paskelbta. Kita vertus, jeigu na, mes bendrai, kaip jau kalbėjom, skelbėm, tai nėra čia jokios problemos. Tikrai galima pasakyti, turime organizacijoje, tarkime, du atvejus. Ar šiuo atveju tikrai, nu, tikrai mes žinome, apie ką kalbame? Ne, bet kita vertus, kolegoms gal yra svarbu žinoti, gal jie papildomų priemonių saugumo imtųsi, dažniau rankas plautų, tai tame tikrai nėra bėdos.
Dabar daug kur yra matuojama temperatūra, ypač na, įmonės pamėgo šitą prevencinį priemonę. Ar nieko tokio, kad renkami, tarkim, duomenis na, su temperatūra susiję?
Čia iš tiesų gavosi gal ne visai gerai visuomeniai ir tikrai nemažai tų atvejų buvo, kai ir darbuotojai nepatenkinti skambino priežiūros institucijai ir sakė, kad na, mes priversti dabar kiekvieną rytę pasimatuoti temperatūrą, nufotografuoti ir dar nusiųsti, kad tikrai jos neturime. Tai šitoje vietoje rekomendacija tikrai nereiškia, kad organizacijos turėjo dokumentuoti temperatūrą. Jos tiesiog turėjo sudaryti galimybę, sąlygas darbuotojui atvykus pasimatuoti temperatūrą ir jeigu viskas gerai, toliau dirbti. Kita vertus, jeigu visgi jinai yra didesnė, buvo numatyta, kad turi atsiklausus leisti tau dirbti nuotoliniu būdu, blogiausiu atveju imti nedarbingumą. Tai su rekomendacija buvo viskas gerai, tik tai šitoj vietoj gal mes per daug uoliai kai kurie ėmėme ją vykdyti. Visgi ta rekomendacija jinai buvo skirta į prevenciją. bet ne, na, tarkime, ne dėl to, kad reikia viską užrašyti darbo pradžioje ir darbo pabaigoje, žmogus turi temperatūrą ar ne. Na, netgi aš galėčiau papasakoti tokį komišką atvejį, kai vienas kolega pasakojo, kai ėjo į vidaus reikalų ministeriją, kadangi vėlavo labai į posėdį, jis labai intensyviai žingsniavo, nuėjau prie durų, apsauga pasiūlė pasimatuoti temperatūrą ir iš tiesų buvo didesnė. Tai sako, aš jaučiausi tikrai labai gerai, bet ką tai reiškia? Jisai pasėdėjo 10 minučių ant kėdutės, persimatavo ir buvo jau viskas gerai. Tai vėlgi, na, ar tai, nu, kad irgi neturėtų būti jau perlenkta lazda ir komiška situacija, jinai galbūt komiška, bet viskas gerai, kad labai protingai pasižiūrėjo apsauginiai.
Na taip. Dar nemažai buvo kalbama apie programėlės, kurios padeda sekti koronavirusu užsikrėtusius asmenis. Daug vyrė diskusijų, kai kur buvo sustabdyta tas programėlių veikimas šioje vietoje. Reikėtų nerimauti dėl duomenų saugos, apsaugos naudojimo reikėtų?
Iš tiesų yra klausimų. Ir tikrai tų klausimų kyla labai daug. Jeigu jūs atkreipė dėmesį, vat klausytai tikrai turėjo galimybę daug kur išgirsti, kad visose šalyse buvo diskusijų, kokios tos programėlės yra veiksmingos, kokie duomenys turėtų būti rinkti. Na, Lietuvoje mes turėjome programėlę karantinas, Lietuva apribojo, nu, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, taip, Lietuvoje apribojo asmens duomenų tvarkymą joje, kadangi tikrai kilo klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo, valdytojo nustatymo, tyrimas dar nėra baigtas šiuo momentu, tai vėlgi diskutuojama dėl naujos programėlės, mes esame jau konsultavę ir dėl tiesioginės rinkodaros klausimų, kadangi visuomenė labai įsijautrinusi ir sakom visgi, kad reikėtų ieškoti tokio būdo, kad nekiltų žmogui, kad jau tvarkomi jos mens duomenys be teisinio pagrindo. Šiaip iš tikrųjų reikėtų įdomumai galėčiau pasakyti, kad Norvegijoje lygiai taip pat atsitiko, labai panašiai kaip Lietuvoje, tik ne gegužės, o birželio mėnesį buvo taip pat sustabdytas programėlės veikimas.
Dabar yra įvestas reikalavimas registruoti, kas ateina į įvairius renginius, restoranus, ar ne, kokia yra valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuomonė šiuo klausimu.
Taip, reikalavimas visai šviežias, 26 dieną tik įsigaliojęs ir jau dabar matome, kad labai daug yra neraminančių signalų, nes nežino organizacijos, kaip įgyvendinti tą reikalavimą. Kita vertus, sulaukiam klausimų, ar ta asmens duomenų tvarkymo apimtis, dėl kurios prašoma teisės aktų, jinai yra pagrįsta. Tai aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad visgi, jeigu teisės aktas priimtas, mes jį įgyvendiname būtent to teisės akto apimtimi. Nesugalvokime papildomai tvarkyti duomenų. Nu, aiškiai asmenys informuokite, kodėl jūs juos renkate, nes vėlgi, kad nebūtų nesusipratimų. Apimtis yra labai paprasta, vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, gyvenamosios vietos adresas. Tai yra reikalinga būtent prevencijos tikslais. Kontakto atsekamumo tikslais, tai na, vėlgi turėtų labai aiškiai suprasti ir žmogus pats eidamas, kad nebus tie duomenys naudojami jokiais kitais tikslais. Ir jeigu aš neklystu, tai po 21 dienos, nuo apsilankimo bet kokioje vietoje, kur yra reikalavimas registruoti klientus, tie duomenys bus sunaikinti. Tai jie nebus tikrai saugomi metai iš metų, nes vėlgi jau girdim tokias tam tikras teorijas, kad dabar visi žinos, kur aš lankiausi. Na, aš tikrai netikiu, kad svarbu organizacijom rinkti tos duomenys apie klientus ir naudot kažkokiais kitais tikslais.
Nepanaudos paskui rinkodaros, tarkim, tikslais.
Na, žinot, šitoje vietoje labai aiškiai teisės aktas įtvirtina tą draudimą, bet kokiam kitam tikslui naudoti. Šitie duomenys reikalingi tik tai nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, jeigu jisai paprašytų. Niekam kitam. Tai, nu, vėlgi, nesąžiningas elgesys jisai gali būti, bet šitoje vietoje mes prisimam jau labai didelę riziką gauti administracinės baudas.
Tai kokie būtų patarimai verslams, na, kad užtikrintų duomenų apsaugos reikalavimus?
Verslą aš vis tiek rekomenduočiau, nepaisant to, kad teisės aktas lyg ir pakankamai aiškus, bet vėlgi pasidarykime informaciją interneto svetainėse, padarykime prie sąrašų, kur rinksime duomenis kažkokį lankstinuką, kad žmogui būtų aišku apie asmens duomenų tvarkymą, kodėl taip vyksta. Aš atkreipiau dėmesį, vat sporto centrai jau senai susitvarkė klientų registraciją elektroniniu būdu, jau jiems iš viso nebereikia apie tai galvoti, klientas eidamas į centrą jau iš anksto užsiregistruoja. Tai vėlgi nėra grėsmės, kad mes matysim, kad tarkime jūs ir aš lankėmės tame pačiame restorane, tarkime. Tai sąrašas tų vietų, kur registruojami klientai, jisai pakankamai išplėstas ir į kazino, visas bingo, lažybų vietas, laisvalaikio ir pramogų, viešojo maitinimo, tai mes matom, kad ta tendencija, kaip ir jinai iš tiesų pakankamai, nu, apims didelę Lietuvos gyvenimo dalį, bet tai nereiškia, kad gyvenimas sustos, tai aš tai va, tik tai dėl to norėtųsi, kad visuomenė tai priimtų teigiamai ir pakankamai iš to atveju tikrai aišku, ką turėtų daryti duomenų valdytojas, bet neužmiršti, jeigu kreipiasi asmuo, klausia, kodėl taip yra, jisai turi sugebėti atsakyti. Tai atsakymas yra vienas, teisės aktai reikalauja pasidomėti, ką jie nustato.
O ar teisėtai, tarkim, yra siunčiamos trumposios žinutės dėl koronaviruso grįžtantiems iš užsienio?
Ir šitas klausimas tikrai sulaukia nemažai dėmesio. Inspekcija vykdydama stebėseną, mes irgi kreipėmės ir į operatorius, prašydami pateikti informaciją konkrečiu atveju, kaip yra viskas daroma, kodėl tai daroma. Vėlgi išsiaiškinom, kad buvo paprašyta atitinkamų ministerijų ir išsinagrinėjom, nes pradžioje kilo įtarimų, ar čia tikrai viskas gerai su klientų duomenų tvarkymu, bet tikrai paskui teko konstatuoti, kad viskas čia yra teisėta, vadovaujantis civilinės tos pačios saugos įstatymu, tikrai asmenys turi žinoti apie įvairiausias grėsmes ir kaip jiems elgtis. Šiuo konkrečiu atveju tai buvo siunčiamos žinutės visiems grįžtantiems, tarkime, iš užsienio, kur riziko zonos, kad jie turi izoliuotis. Tai šitoje vietoje, sakyčiau, pakankamai pagrįsta viskas buvo.
Ar organizacijos gali kažkur tai rasti, na, rekomendacijų, kaip reikia tvarkyti tos duomenis pandemijos metu?
Yra parengta gairių? Žinokit, rekomendacijų yra pakankamai nemažai. Jų valstybinė duomenų apsaugos inspekcija irgi yra parengusi nei vieną. Ne vieną ir dėl nuotolinio darbo, ir dėl nuotolinio mokymosi, ir apskritai dėl duomenų tvarkymo sveikatos sektorė. Tai iš tiesų tas, kas ieška, tas randa. Kita vertus, taip, tas asmens duomenų tvarkymas yra neatsiejamas nuo bet kokio klausimo. Bet šitoje vietoje yra labai daug rekomendacijų parengus ir pati darbo inspekcija ir kitos institucijos apskritai susijusios iš to klausimu. Tai reikėtų sistemiškai pasižiūrėti ir nebijoti paieškoti tos informacijos, galų galės skambinkit, tikrai padėsim. Tai, bet na, nepaisant to, kad klausimų kyla, bet jeigu pasižiūrėt statistiškai, tai aš galėčiau pasakyti, kad inspekcija, tarkime, dėl asmens duomenų tvarkymo, COVID-o visais tikslais ir taip toliau, sulaukia ne tiek jau ir daug konsultacijų.
Nes susitvarko, ar ne kažkaip
tai? Tai prasme, iš tikrųjų, jeigu bendras konsultacijų skaičius yra apie 4,5 tūkstančio, tai dėl sveikatos duomenų tvarkymo gal bendrai apėmus visus klausimus, sakyčiau, apie 300 tik tai yra. Tai organizacijos pakankamai gerai tvarkosi, sakyčiau.
O tarkim, tuo atveju, jeigu, na, tarkim, informacija nuteka apie konkretų asmenį, ar tas asmuo gauna kažkokią kompensaciją, gali pretenduoti kompensaciją, jeigu neteisingai tvarkomi duomenys susijęs su
iš tiesų pandemiją? Taip. Žmogus, na, jisai negalėtų tikėtis, kad valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nustatys, kokią konkrečią žalą jisai patyrė. Bet iš tiesų neturtinė žala jam yra tikrai galima prisiteisti, bet turėtų būti teikiamas civilinis ieškinys teismui. Nes tik tai teismas nustato būtent žalos dydį. Šitoje vietoje jisai negalėtų jau tikėtis pagalbos kažkokios iš institucijų.
Dar norėčiau pakalbėti apie ADA gidą. Kas tai yra ir na, kuo organizacijoms ir žmonėms naudinga šitas gidas? Kokią informaciją ten gali rasti?
Iš tiesų ADA gidą padarėme projekto rėmuose ir ką aš noriu atkreipti dėmesį, kuo jis labai naudingas gali būti paprastam piliečiui, tai mes norime būtent, kad jūs toje programėlėje surastute nemažai informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, apie jūsų teises, apie aktualias gaires, tarkime, kurios jums tas pačias sveikatos duomenų tvarkymą. Bet kas svarbiausia, jūs tikrai galite pateikti informaciją inspekcijai anonimiškai, tiek apie tai, kad kažką blogo pastebėjote asmens duomenų apsaugos srityje, tiek ir pasidžiaugti, jeigu kažką gero pastebėjote, kas taip pat domina priežiūros instituciją. Tai tikrai raginčiau parsisiųsti programėlę, šiuo metu kaip tik yra dedama visa informacija ir greitų laikų ją pilnai galėsite naudotis, testus atlikti tam tikrus, ar jums, tarkime, reikia paskirti duomenų apsaugos pareigūną, ar konkrečiu atveju tas pažeidimas, kuris įvyko, reikia apie jį pranešti valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai. Tai ta programėlė, jinai ne tik tai žmogui, bet organizacijai gali būti labai naudinga.
Šiek tiek sutaupo laiko, ar ne? Nereikia skambinti, tiesiogiai gali pasidaryti testą ir
taip,
viskas aišku.
Taip.
Ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė, aiškinomės, kaip turi būti tvarkomi duomenys pandemijos metu. Primenu, kad šios ir kitų laidų įrašus galite rasti žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato Solpripa. Projekto partnerė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Ši laida parengta įgyvendinant Solpripa projektą, iš dalies finansuojama pagal ES teisių, lygybės ir pilietiškumo programą 2014-2020 metais. Laidoje pateikiama informacija yra tik organizatorių nuomonė, jie visiškai atsako už jos turinį. Europos komisija neprisima jokios atsakomybės dėl poveikio, kurį gali sukelti šioje laidoje pateikta informacija. SolPripa, Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Riomerio universiteto įgyvendinamas aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo informuotumo didinimo projektas.